Tervetuloa Rokin kuolema -podcastin pariin. Minä olen Inferno-lehden päätoimittaja Matti Riekki. Suuresta ja mahtavasta Amerikan Yhdysvalloista on kantautunut uutisia, että CD-myynti on kääntynyt nousuun ensimmäistä kertaa 17 vuoteen. Vaikka kysymys on toki hyvin maltillisesta kasvusta, puhutaan siis 1,1%, niin onhan tämä nyt kuitenkin aika moista. Vai mitä sanoo Mikko Meriläinen, Soundin päätoimittaja?
No ilahduin kyllä uutisesta, koska hieno formaatti kyseessä. Tavallaan naurettava just tuo kasvun suuruus ja se, että se on varmaan käytännössä Adelen sanelemaa, mutta hieno uutinen.
Mitä sanoo Jukka Hätinen, rumba?
No onhan se kiva, että laji kiinnostaa ja ovipumppu laulaa, mutta tosiaan vähän kyynisempi on nimenomaan mainitsee tuon Adelen melkein miljoonan CD:n myyntiluvut tässä näin, eli tavallaan hänen harteillaan on kokonaisen formaatin kurssin kääntyminen kasvu, mutta siis onhan toi nyt niin kuin kiva asia, että fyysiset asiat kiinnostaa.
Tämä Adele pääsi pilaamaan nyt sitten tämänkin mukavan asian. No okei, meillä Suomessakin on joka tapauksessa kaupattu CD:tä. Alan vahva toimija Levykauppa X kertoo nimittäin myyneensä viime vuonna 300 000 vähän reilut uusia ja käytettyjä CD:itä. Monelle musiikkikuluttajalle saattaa tulla yllätyksenä, että vinyyliä, joka on siis se trendituote ollut tässä viime vuodet, niin myytiin vähemmän noin niin kuin määrällisesti. Yhteensä noin 217 000 kipaletta. Tässähän täytyy toki muistaa, että digitaalinen puoli hallitsee edelleen markkinoita aika keisarin lailla, eli 90%. Mutta Mikko, sinä perehdyit Suomen pääasioihin ihan haasteksen kautta. Kerroppas, kuka meillä on siellä toisessa päässä.
Joo, mä soittelin kaukopuhelun Kuopioon. Siellä on Levykauppa X:n toimari Jyri Lipponen, joka oikein mielellään vastaili meidän kysymyksiin. Niin kuunnellaanpas, mitä Jyrillä on sanottavana.
Tervetuloa Rokin kuolema -podcastiin, Jyri Lipponen, Levykauppa X:n päälevymies.
Päälevymies, kiittää.
Onko hyvä titteli?
En ole kuullut ennen moista ja muuta, mutta hyväksyn tämän kyllä ihan täysin, jos tällaisen pääsoundimies Mikko Meriläinen on keksinyt.
Hienoa. Kerro meille ja Rokin kuolema -podcastin kuuntelijoille, että miksi CD-levy on kaikkien aikojen paras formaatti?
En muista näin väittäneen ikinä missään, mutta ilmeisesti tässä haetaan sellaista kulmaa, että mä olisin niin kuin tämmöinen myyntimies, joka siis tietysti olen ja muuta. En itse ehkä niin kuin arvota kuitenkaan sille henkilökohtaisella tasolla CD:tä vielä kovemmaksi kuin vinyyli, vaikka hieno formaatti onkin ja muuta. Okay. Vaan olen enemmänkin ehkä tämmöinen tasapäistäjä ja muuta, että CD itsestään ja muuta, niin on se ollut meillä X:ssä niin kuin kautta aikaan niin hyvin olennaisessa roolissa niin kuin koko ajan tässä meidän toiminnassa mukana, vaikkakin vinyyli meillä on aina ollut mukana heti alusta alkaen. Ja vuodesta 1997-1998, mutta kyllä CD:lle mun mielestä niin kuin edelleenkin oma paikkansa löytyy. Ja pääsin tuossa Hesarin haastattelussa hehkuttaa sitä, että näen, että tulevaisuudessa CD tulee nousemaan uudestaan, niin kyllä mä ihan oikeasti uskon niin, joo, että näin tulee käymään.
No, oletteko te X:n historiassa missään vaiheessa miettineet, että CD-valikoimista voisi jopa luopua?
Ei ikinä, ei koskaan. Se on niin kuin aina ollut meille ihan päivänselvä asia, että se pitää olla mukana ja muuta. Että ja tietysti nyt hienoa viisastella näin jälkikäteen, mutta tämähän on niin kuin positiivista viisastelua ja muuta. Se on ollut oikea päätös ja muuta, koska edelleenkin siis CD on niin kuin viimekin vuonna toi 39% meidän liikevaihdosta, eli voisiko sanoa, että aika merkittävän osan. jos 40% meidän niin kuin, myynnissä ja tuotoissa tulee nimenomaan CD:stä edelleen. Ja, mutta samaan aikaan se on niin kuin, se CD on niin kuin, mä ymmärrän, että tosi moni levykauppa tällä hetkellä on, ja nykyäänkin on niin kuin siinä tilanteessa, että heillä vaikeuksia pitää sitä CD-valikoimaa yllä, koska se tulee niin pienistä puroista, tulee se meidänkin se 40% ja muuta, että se tulee niin kuin kymmenistä tuhansista eri tuotteista. Ja monta, että niin kuin on kuitenkin sitä, jos ajatellaan, että CD niin kuin, niitä parhaita aikoja ja muuta, että levyjä myytiin niin kuin herkästi niin kuin tuhansia kappaleita ja muuta, niin edelleen meillä se on koko ajan enemmän ja enemmän menee siihen, että määrät on pieniä ja joitain tuotteita myydään vain niin kuin yksi tai kaksi jopa vuodessa, mutta se jokainen yksi ja kaksi on meille myös tärkeä. Ja muuta, että, toi on niin kuin semmoinen asia, että kyllä se, niin kuin, se on niin kuin haastavampaa koko ajan pitää sitä laajaa CD-valikoimaa lähinnä sen takia, että se vaatii aika paljon niin kuin, organisointia ja ennen kaikkea resursseja siihen, että pystyt pitämään hyvää valikoimaa. Ja, mutta meillä se on ihan päivänselvä, että se tulee koko ajan kasvamaan vain entisestään se valikoima tulee.
Viime vuosina sekä major-levyyhtiöt että monet pienemmätkin ovat tehneet useita julkaisuja, joissa ei ole ollenkaan julkaistu tätä äänitettä CD-formaattissa laisinkaan. Oletko sitä mieltä, että näissä tapauksissa tehdään ihan selvä virhe?
Niin, on se semmoinen niin kuin, tilanne, että jos ei julkaista edes sitä vinyyliä, saati sitten CD:tä. Ja jos mulle tulee asiakas kävelee liikkeessä, moi, että mä halusin ostaa tämän ja tämän bändin uuden levyyn. Sitten me mennään sen hyllyn kohdalle ja todetaan, että ei ole mitään myytävää, koska niitä ei tehty fyysisinä. Niin on se minun mielestä, en mä nyt ehkä niin kuin haluaisi lähteä levyyhtiöitä syyttämään, että se on virhe, koska jokainen itse päättää niistä, mutta mun mielestä se on vaan niin kuin toivottavaa, että niitä olisi niille asiakkaille ja faneille ennen kaikkea ja muuta, jotka niin kuin panittaa niin, että haluaa ostaa sen fyysisen. Mä en oikein, suoranottuna, mulla ei oikein kukaan sanonut ikinä suoraa vastausta, miksi joku CD jätetään tekemättä muuta kuin, että heidän mielestään kysyntää ei ole riittävästi. Mutta sitten taas kun tiedän, että CD:tä voi tehdä ihan muutamankin sadan kappaleen painoksia ihan suht tolkun hintaan. Niin toivoisin, että tämä niin maailma entistä enemmän muuttuisi, että tehdä sinne CD-painoksia, vaikka ne onkin tosi pieniä.
No paljastan vielä Rockin kuolema podcastin kuulijoille, että missä fyysisesti sijaitsevat ne 100 000 viime vuosina pilkkahinnalla ostamaan ne käytetyt CD:t, jotka nyt vaan odottaa arvon nousua.
Kyllä ne koko ajan meillä valuvat myyntiin. Niitä on meillä aika paljon varastossa kyllä. Ihan rehellisiä ollaan. Ja me joudutaan toisinaan sanomaan aika monellekin myös ei, että me ei voida nyt enää ostaa muuta. Mutta tämä tammikuu on aika hyvä aika purkaa tätä sumaa, mikä aina vuoden aikaan meille on kertynyt sitä tavaraa. Koska sitä tulee ihan mielettömät määrät meille koko ajan käytettyä se, että ei koppua näy. Jotenkin tuntuu, että se on vasta alkanutkin nyt vasta, koska kuitenkin on selvää, että on niin mieletön määrä kansasta semmoista, jotka vaan päättää, että nyt tämä CD ei sovi enää tähän minun sisustussuunnitelmiin, tähän olohuoneen kokonaisuuteen. Sitten niistä vaan halutaan luopua ja muuta, ja sitten tiedän, että meillä on aika harvoja toimijat, jotka pystyy ostamaan sitten tuommoisia isoja määriä ja muuta, niin niitä lojuu ympäri varastojamme, niitä levyjä, mutta koko ajan samaan aikaan ihan mielettömät määrät me paukutetaan nyt myyntiinkin.
Joo, hyvä. Kiitoksia tästä, Jyri Lipponen.
Joo, kiitos. Kiitos teille.
Joo, kiitos Lippos Jyrille meikäläisenkin puolesta. Mitäs levypäämiehen turinat jätti mieleen, Jukka ja Mikko?
Minä voisin tästä nyt ottaa kiinni tuosta, mitä Lipponen sanoi siitä, että esimerkiksi heavy-puolella CD on edelleen todella iso formaatti, niin mulla niin kuin rinnakkaisvertaus siihen, että hieman kenties yllättäenkin, niin esimerkiksi räppipuolella on monia lafkoja, jotka on lopettanut CD-painosten tekemisen joko melkein kokonaan tai ihan kokonaan. Ja niin kun se on ehkä huomionarvoista siinä suhteessa, että vaikka toki niin kuin vinyyli mielletään ensisijaisesti räppiformaatiksi, niin kyllähän niin kuin reppuräppi on nimenomaan itse poltetuilla CD-llä, CDR-llä ja halvoilla CD-painoksilla niin levinnyt niin kuin maailman ympäri, niin se on jännä siinä, että siellä ollaan CD-stä niin kuin eroamassa, mutta metallissa se on edelleen todella vahva formaatti.
Toi Lipposen pointti oli tosi hyvä siitä, että CD:n tekeminen tosiaan on erittäin edullista ja nopeaa ja helppoa tehdä pieninä painoksina. Et sikäli tuntuu kieltämättä vähän tyhmältä, että niitä jätettäisiin tekemättä niin kauan kuin niille on kuitenkin jonkinkin verran kysyntää. Ja kyllähän sitä nyt selvästi on, niin kuin näistäkin ollaan huomattu. Mä niin kuin lähtökohtaisesti minusta on mahtavaa, ylipäätään on mahtavaa se, että mikään asia maailmasta ei ikinä täysin katoa. Ja samoin ajattelen tässä CD:stä, että jotenkin hienoa huomata, että no joo, ei se ikinä tule olemaan millään tavalla enää merkittävä formaatti, mutta mahtavaa, että sillekin löytyy semmoinen oma taso, missä se jatkaa elämäänsä ihan validina formaattina.
Mäpä tartun tähän tavallaan tähän jakson väittämään, minkä Mikko tuossa jo haastattelu aluksi toikin esille. Eli minä väitän, että CD on kaikki näkökulmat huomioiden paras fyysinen formaatti, mitä maailmasta löytyy. Mitäs Mikko sanoo tähän?
No mä voin nokittaa sanomalla, että se on myös paras formaatti ottaen lukuun myös ei-fyysiset formaatit.
Aivan.
Täysin ylivoimainen.
No mun mielipiteen voi päätellä siitä, että itsehän olen suuresta osasta CD-kokoelmaani hankkiutunut eroon. En toki Jyri Lipposelle myymällä, mutta kavereille diilailemalla ja kai niitä on joitain metrejä mennyt levykauppiaillekin, mutta kuten Lipponen sanoi, niin ei sopinut enää omaan sisustukseen olkkarissa.
Tulet katumaan.
No mä täytyy sen verran tarkentaa, että en missään nimessä myynyt kaikkia CD-tä, että kyllä mulla on edelleen semmoinen 3-500 CD:n kokoelma jätetty, joka toki varmaan on vaikka niin kuin tälleen omasta vinkkelistäni aika pieneltä tuntuu, niin keskiverto CD-pulliaisen silmissäni on kuitenkin jonkin kokoinen kokoelma, mutta itse ajattelin vielä, että on varaa karsia siitäkin se parisataa pois, että olisi semmoinen ehkä tiukka 150 CD:n kokoelma ja paino nimenomaan levyillä, joita ei esimerkiksi löydy suoratoistopalveluista.
Itsehän olen karsinut CD-kokoelmaa ehkä semmoisen 2/3 pois. Tällä hetkellä on ehkä semmoinen 1000 kappaletta ja se alkaa olla jo semmoinen niin kuin suhteellisen hyvätasoinen kokoelma, että tuskin se siitä hirveästi enää pienenee. Mutta jos mä nyt perustelen vähän tätä omaa väitettä, niin itsehän olen siis, pidän itseäni eritoten vinyylimiehenä joka tapauksessa, mutta myönnän myös sen vinyyliformaatin puutteet, varsinkin nykyaikana. Ja just tätä peilaten, niin väite, että CD on paras formaatti, niin olen pyytettömästi sitä mieltä. Ei sitä oikein voi eri mieltä ollakaan. Kaikki käytettävyys, hintapolitiikka nykyään. Ostat CD:n, tiedät tarkalleen mitä saat, ostat vinyylin, aina saat niin kuin levylautaselle saakka arpoa, että mitähän sitä tällä kertaa kuuluu sieltä levyltä. Mikko varmaan on samaa mieltä asiasta.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. Siis ihan täsmälleen sama suhdehan meillä on näihin äänilevyihin. Eli kyllä mäkin ostan edelleen lähinnä pelkästään vinyyliä. En tosiaan muista, milloin olisi uuden CD-levyn viimeksi ostanut kirpparilta. Kyllä niitä 50 sentin vinyyliä tulee aina otettu haltuun. Mutta tässä on nyt nimenomaan kyse, että mistä näkökulmasta katselee, että CD on totta kai paras formaatti, jos järkisyillä tätä lähtee puimaan, mutta kyllähän niin kuin tunne edellähän tässä ollaan menty jo monta vuotta ja siksi ollaan tätä järjetöntä vinyylihamstrausta tehty. Just eilen kävin levykaupassa, katselin siellä käytettyjä jatsilevyjä ja mietin, että onpa hyviä levyjä. Raskisiko tästä ostaa pari levyä käytettynäkin parikymppiä. Sitten vieressä oli CD-hylly, missä oli John Coltranein 8 CD:n kokoelma hintaan 16 euroa uusia CD:tä.
Joo, mä itse tuohon CD-halpuuteen, niin se ehkä laskee sen formaatin arvoa mun silmissä, että siihen suhtautuu myös aika jossain määrin jopa välinpitämättömästi, eli ne helposti hajoavat muovikotelot ja tuopin aluseksi kelpaavat peililevyt, niin se on semmoista. Niitä on helppo unohtaa ja hukata ja hajottaa ja heitellä.
Niin, tuossa on vaan se hauska puoli CD:ssä, että se ei korreloi niin kuin, tavallaan sen laadun kanssa. Siis vaikka tämä 8 CD:n Coltrane-kokoelma, joka oli semmoisessa pahvikotelossa, vaan semmoisia niin kuin pelkkiä levyjä. Ei se niin kuin esineenä mitään kaunista ja se on tehty niin halvalla kuin se voi tehdä. Mutta siis se musiikkihan kuulostaa sillä ihan täsmälleen yhtä hyvältä kuin sillä 100 € deluxe painoksella. Ja sehän tämän formaatin niin kuin erinomaisuudesta todistaa.
Joo, ja siis kyllähän niin kuin toi edullisuus ja logistiikka on varmasti niitä syitä, miksi CD:n myynnit on kasvaneet ja nousseet. Että kun samalla kun Adele tukkii koko maailman vinyylitehtaat, niin CD:tä saa kyllä prässättyä maailmalle niin paljon vaan kuin haluaa ja niiden lähettely mantereelta toiselle on aika helvetisti halvempaa kuin vinyylilaatikoiden liikuttelu ja noin muutenkin. Se logistinen puoli on niin kuin erittäin helppoa tässä, että siitä vinkkelistä on, ymmärrän hyvin, miksi ne myy edelleen.
Tai jos miettii nyt äskettäin ilmestynyt Linda Fredrikssonin levy, jota onhan sitten jo monta kuukautta, joka ei ole vieläkään ilmestynyt vinyylinä, se tulee vasta keväällä. Niin tässä välissä sitä on myyty aika kiva määrä CD:nä, jota ei olisi todennäköisesti myyty, ainakaan läheskään siinä määrin, jos se vinyli olisi tullut samaan aikaan. Eli tämähän johtui pelkästään vain niin logistisista ongelmista, että se vinyli tulee noin myöhässä, mutta ei se välttämättä nyt käytännössä olekaan huono asia.
Niin, no, on tässä niin kuin, tavallaan päästään sitten sen niin kuin, myös tämmöisen ongelman ytimeen, että aikanaan kun ihmiset on hankkiutunut vinyylikokoelmistaan pois, niin nyt ne samat ihmiset ostaa niitä uudelleen itselleen. Ja sitten saattaa olla vielä, että tämä tämmöinen fyysisen formaatin ongelmakäyttäjä ostaa nyt CD-nä semmosia, mitä ei vielä vinyylinä ilmesty, ja sitten ostaa vielä uudestaan vinyylinä, kun se vihdoin tulee sieltä Adelen ja Taylor Swiftin tukkimilta tehtailta. Esimerkiksi itse ostin viime vuonna yhden uuden CD-levyn, ja se oli semmoinen levy, mitä ei löydy suoratoistopalveluista, ja sen vinyyli tulee jossain vaiheessa nyt tätä 2022 vuotta.
Joo, tässä levyjen ostamisessa uudelleen eri formaatissa, niin siinähän oikeastaan hulluinta on se, että itse on huomannut ostavansa semmoisia levyjä, jotka on alun perin ollut CD-nä, jotka on selkeästi niin sanotusti CD-musiikkia, eli 90-luvulla julkaistua musaa, niin näitä levyjä on huomannut ostavansa vinyylinä uusiksi tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Ja sitten nyt tällä hetkellä miettii, että no mitähän helvetin järkiä tässäkin oli tässä hommassa. Onko Mikko huomannut samaa jutua? No,
joo, eihän siinä ole mitään
järkiä. Välihuutelu. Kerro Matti nyt, mikä on CD-musiikin määritelmä sitten.
Se mun mielessä menee oikeastaan tämä homma menee niin, että siihen saakka, kun tavallaan vinyyli hallitsi, eli sinne 80-luvun loppuun, ja levythän tehtiin silloin siis vinyyli mielessä. Siihen saakka vinyyli on oivallisin äänite, miltä näitä levyjä kuunneltaan. Mutta sitten kun mennään 90-luvulle, jolloin ruvettiin selkeästi tekemään CD-levyjä, mitat kasvo ja niin päin pois, ja digitaalisuus valtas alaa kunnolla, niin tässä on oikeastaan se vedenjakaja. Mutta sitten omassa päässä on selkeästi tämmöisiä jopa niinku genrejä, jotka mä lasken ihan täysin CD-genreiksi. Ja yksi on esimerkiksi post-punk revival. On semmoinen genre, että se on niinku viimeisen päälle CD-musiikkia, mutta kyllä niitäkin helvetin levyjä on tullut LP:nä ostettua uusiksi. Ja edelleen palatakseni tähän, niin se on ihan täysin järjetöntä.
Joo, mä voin lyhyesti tässä olen täysin samaa mieltä, että on järjetöntä. Mun siis henkilökohtainen historia menee niin, että ensimmäiset levyni lapsena ostin vinyylinä, sitten tuli tosi äkkiä CD-aikakausi ja koko sen aktiivisen musiikki, teini ja varhaisaikuisuus uran elämäni käytin CD-levyjen ostamiseen. Eli käytännössä niin kuin musiikkikokoelmani keräsin CD-nä. Ja sitten joskus ehkä, siitä on varmaan alle 15 vuotta, kun niin kuin, ehkä pitkälti tunnesyistä, tai oikeastaan se syy oli siinä, että mä olin ehkä ammattini kautta, kun niitä CD-levyjä siinä vaiheessa tuli niin kuin järjettömän paljon, niin kuin, ja niin alkoi niin kuin tavallaan se niiden arvo itselle sille vaan sumentua, että oli läjiä CD-tä nurkissa, jota ei muistanut kuunnella tai kerinnyt kuunnella, niin sitten halusi löytää semmoisen henkilökohtaisen kipinän taas siihen musiikin keräämiseen ja harrastamiseen, ja sehän löytyi hyvinkin helposti sitten, kun alkoi kerätä uudelleen vinylikokoelmaa, joka oli siinä vaiheessa tosi vaatimaton. Ja, mutta siinä vaiheessa tein sen pyhän päätöksen, että okei, no tämä on ihan hyvä, että tehdään näin, mutta en ikinä tule ostamaan niitä levyjä vinylinä, mitkä mulla on tuossa CD-hyllyssä vieressä. Siinä menee se raja. Ja tämä raja on tietenkin rikottu ihan liian monta kertaa.
Satoja kertoja.
Kyllä. Mutta sitten mä oon tietenkin tehnyt niin, että mä oon sitten myynyt ne CD-t pois, että mulla ei kuitenkaan ole kaksoiskappaleita.
No aina ei ole sitäkään tullut tehty.
Ei ihan aina, mutta tähän on pyrkinyt. Tässä on se on johtanut taas siihen mun mielestä, mistä mä tykkään itse, kun mä istun kiikkutuolissa ja katselen olohuonetta, niin musta on hauskaa se, että tuossa on vinylihylly ja tuossa on CD-hylly ja ne on tavallaan hyvin erilaisia musiikkikokoelmia mulla. Eli mulla se CD-hylly on edelleen niin kuin sitä pitkälti 90-luvun lopun tai 90-luvun 2000-luvun alun musiikkia. Sitä niin kuin mitä mä aktiivisesti silloin kuuntelin ja uutena ostin, eli sen ajan niin kuin indie-musiikkia. Ja sitten taas se vinylihylly on käytännössä niin kuin sen jälkeistä aikaa tai sitä edeltävää aikaa. Että siinä on niin kuin musiikillisesti. Siinä on hyvin erilaiset profiilit niillä hyllyillä ja se on musta mukavaa. Mä haluankin pitää
sitä. Onko sulla se tavallaan se levyn soittamisen, jos nyt käytetään tämmöistä hienoa sanaa kuin rituaali, koska haluan sitä käyttää, kun se on suoraan toistoon verrattuna oikeasti sitä. Niin onko sulla CD:n ja vinylin välillä jotakin eroa siinä rituaalissa? Muuta kuin sitten totta kai se käytännön toiminta.
No ei, siis ehkä siinä oli ero. Just silloin, kun se vinyliin lähti takaisin, niin se tuntui nimenomaan rituaalilta se vinylilevyn käsittely ja kuuntelu, mutta kyllähän nyt täytyy myöntää, että nyt se sama tunne liittyy siihen CD-kuunteluun. Se on harvinaistunut ja muuttunut semmoiseksi nostalgian värittämäksi eleeksi, että kun sen levy hakee sitä hyllystä eikä laita soimaan kännykästä, niin kyllä siitä tulee ihan eri tavalla se. Ja sitten se levy tavallaan se mitta tuntuu niin konkreettiselta, kun se soi ja päättyy. Ja sitten se pitää päättää, että laitaanko mä tämän uudestaan soimaan sama levy vai haenko ihan uuden levy. Kyllä siinä on pitkälti sama ja siksi mä esimerkiksi Jukalle tuossa aluksi provosoivasti, mutta mielestäni aivan oikein sanon, että tulet katumaan sitä CD-stä luopumista, että se täsmälleen samanlainen esineen viehätys ja rituaali ja kaikki tämä, mikä liitetään vinyliin positiivisena, niin löytyy siitäkin formaatista. Se vaatii vain tietynlaisen ajallisen etäisyyden.
Se on ihan totta. Mites Mikko, onko sulla tämä CD-musan ja CD-bändien käsite, miten se sulla muotoutuu omassa päässä?
No, tähän liittyy se, mikä on niin kuin CD:ssä kaikkein, mikä on CD:ssä selkeästi huonointa. Että se on niin kuin tehnyt paljon tuhoa musiikkiin ja se liittyy nimenomaan siihen, että CD-aikakaudella albumien mitat yhtäkkiä kasvoi ihan järjettömiin. Että silloin kun tuli CD ja se yhtäkkiä sen 45 minuutin sijaan, niin sinne mahtuikin 74 minuuttia. Hei muuten, muistatteko pojat, mistä tulee 74 minuuttia mitta? CD. Silloin kun CD 82-3 vuonna ruvettiin niin kuin kaupallistamaan, niin piti päättää, että mikä se levy halkasia on ja mikä paljon sinne mahtuu musiikkia. Niin tämä oli Beethovenin 9. sinfonia mahtu. Aluksi katsottiin Herbert von Karajanin johtama versio, mikä oli 66 minuuttia. Siitä piti tulla alunperin se mitta, mutta sitten joku löysi vielä 74 minuuttisen version Beethovenin 9. sinfoniasta ja päätettiin, että no se on sitten 74 minuuttia.
Kyllä se 66 minuuttia ollut paljon parempi.
Olisi ollut paljon parempi. Ja silloin se olisi ollut 10 senttinen se levykin, että nyt se piti kasvattaa 12 senttiä.
Näihin mitta-asioihin ja liittyy myös sitten, jos siirrytään vähän vielä vinylin puolelle, niin yksi raivostattavimpia piirteitä nykyvinylissä on se, että niitä levyjä, vaikka ne mahtuisi yhdellekin levylle, niitä jaetaan tuplalevyiksi ja sitten sieltä puolelta löytyy kaksi kappaletta ja näin.
Mutta siis joo, siis jäi äsken ajatus kesken, että just tämä, että kun CD tuli, niin entisaikaan tuplalevymitta vinyyliaikana olikin yhtäkkiä nyt se normimitta levylle, ja sehän ei tehnyt mitään hyvää kyllä, että se niin kuin 90-luvun levyt on järjestään liian pitkiä.
Joo, siis kyllä löytyy lukemattomia esimerkkejä, missä niin kuin se 40 minuutin albumiajattelu olisi ollut tarpeellista, mutta tosiaan tätä jaksoa suunnitellessa niin mä yritin ihan oikeasti pähkäillä, että mikähän on ollut niin kuin mun ensimmäinen CD-levy, ja mä en oikeasti. Mä muistan erittäin hyvin mun ensimmäiset ostamat vinyylit. Mä muistan todella hyvin ensimmäiset, en ehkä ihan täysin kronologisesti ensimmäistä, mutta niitä ensimmäisiä kasetteja, mitä mä oon nauhoitellut itselleni. Mutta sitten kun mä niin kun sain CD-soittimen ja aloin hommaamaan CD-tä, niin mulla ei ole niin kun mitään käsitystä niistä ensimmäisistä CD-levyistä, että jotenkin sen, niin kuin, mä en tiedä, onko mä nyt itse sitten omalla nykysuhtautumisella sitten hämärtänyt myös tätä muistopuolta siitä, mutta vaikka siis toki niin kuin siirryin sitten hyvinkin täyspäisesti niin kuin CD-kokoelman kartuttamiseen ja mulla on siis kuuntelijoille tiedoksi ollut varmaan parhaimmillaan joku noin 4000 CD:tä, niin enää ole mitään hajua, mikä on ollut niin kuin ensimmäinen tai ihan ensimmäinen.
Mä muistan kyllä täsmälleen, saanko kertoa?
Kerropa, mäkin muistan.
Tarina on semmoinen, että sain ekan CD-soittimen, se on ollut 90-luvun alkua ja silloiseen kotikaupunkiin, niin Raaheen Pohjois-Pohjanmaalle tuli ensimmäinen CD-liike, joka oli siis todella, todella eksoottinen asia. Ja ylipäätään se, että se tuli tuommoiseen pieneen, silloin ehkä 15 000 hengen kaupunkiin, niin se oli ihan älytöntä. Nyt en valitettavasti muista tämän liikkeen nimiä, mutta sen muistan, että Led Zeppelinin Houses of the Holy oli eka CD, jonka ostin. Ja tähän kyseiseen CD-paidokseen liittyy semmoinen hauska homma, että se kuulostaa ensinnäkin ihan hirveältä. Ja sitten siinä on vikassa biisissä, muistaakseni, niin siinä on semmoinen, niin kuin, se vaan niin kuin siinä CD-painoksessa hyppää se biisi yhtäkkiä. Eli tämmöinen. Ja sitten se kyllä kuulostaa nyt niin hyvältä, että kun CD-tä kuulostaa, niin se on kovin koomista muistella näitä aikoja.
Joo, meidän perheessä oli semmoinen historia, että ensimmäinen CD-levy oli Vanilla Icein Two to Extreme 90. Silloin ei tietenkään meillä ollut vielä CD-soitinta. Siskoni jostain sai tällaisen uuden CD-levyn. Ja se oli meillä taloudessa varmaan siis, en nyt muista miten kauan ennen kuin se CD-soitin tuli, mutta meillä oli tämä yksi CD-levy, jota sitten aika paljon tuli ihasteltua vaan sitä esinettä ja booklettia. Ja
mitäs sitten, kun saitte vihdoin kuunneltua sen, niin paraniko se levy vai huononiko?
No varmasti parani. Itse sitten aloitin CD-harrastamisen pitkälti veljen U2-levyjen ja sitten oman Aerosmith-kokoelmani myötä, että sieltä se lähti. Mulla on semmoinen hauska muisto noihin CD-levyihin liittyen, mikä itse asiassa musta on tosi oleellista tässä CD-keskustelussa on se, että mä muistan kaikkein parhaiten sen, että kun mä sain elämäni ensimmäisen poltetun CD-levyn. Ja siihen se oli suuri mullistus, kun mun isoveli opiskeli jotain tällaista insinöörialaa ja hänen luokkakaveri oli ostanut tällaisen polttavan CD-aseman, mikä poltti vielä niin kuin 1x-nopeudella silloin. Ja se oli R.E.M. New Adventures in Hi-Fi -levy, jonka sitten valitsin itselläni poltettavaksi ja siinä tietysti tapahtui polttovirhe, eli siinä oli yksi kohta, mihin se aina stoppasi se. Se oli muistaakseni toiseksi tai kolmanneksi viimeinen biisi levyllä. Siitä pidemmälle en ikinä päässyt sitä kuulemaan ennen kuin sitten joskus, kun sain koko levyn haltuun. Mutta siis koko tämä mun CD-kokoelman tai tämän musiikkikokoelman kerääminen, sehän alkoi tietenkin kirjastolevyjen C-kasetille kopioimisella ja sitten se jatkui loogisesti siihen, että poltettiin CDR-iä, eli pitkään mun CD-hylly oli sitä, että siinä oli siis enemmän CDR-iä poltettuja kuin uusia CD-levyjä. Ja sitten kun rupesi tulemaan rahaa, niin sitten se alkoi se tasapaino muuttumaan ja sitten jossain vaiheessa tajusin, että nyt mä vaan rippaan noin CDR-t koneelle ja heitän ne roskiin ja sitten jäi vaan se, niin kuin se. Tällä hetkellä mulla ei enää tallessa yhtään niistä CDR-istä, mikä on harmi, koska ne oli myös niin kuin sille esineenä tosi rakkaita.
No CDR-istä ja niiden rippailusta sitten tuli mieleen se, että kyllähän niin kuin yksi myös kulma ymmärtää, miksi CD:tä ostetaan, on nimenomaan se halu omistaa se musiikki. Ja niin kuin noista, itselläkin on ollut MP3-formaatissa vuosituhannen taitteessa ja siellä niin kuin 2000-luvun alussa paljon musiikkia, joista niin kuin mulla ei ole mitään käsitystä. Ne saattaa olla jollain hajonneella kovalevyllä tai jossain jonkun läppäripinon perimmäisessä nurkassa tallessa, mutta käytännössä niitä ei ole olemassa. Ja tästä on ihan jossain artikkelissakin on kirjoitettu tämmöisenä niin kuin kadotettuina vuosina, että se semmoinen niin kuin digitaalisen musiikin ensimmäinen aalto, niin todella harva enää omistaa niitä musiikkeja, mitä silloin on ihan siis puhutaan laillisestikin musiikin ostamisesta ja MP3-kaupoista musan ostamisesta, niin harvalla on niitä enää missään tallessa.
Mikkopa voisi kertoa tähän, että mitä löytyy omista kätköistä?
Mulla on ihan siis anaalisen huolellisesti ylläpidetty MP3-kokoelma edelleen ja siis se on se sama kokoelma, mitä mä oon aloittanut aikoinaan silloin, kun CDRistä luovu ja rippasin ne. Siitä se on kasvanut. Mä oon siirtänyt sitä tietokoneelle huolellisesti backupaten ja myöskin kaikki on huolellisesti kannet on etitty ja label-tiedot kaikki kunnossa. Olen sitä äärimmäisen ylpeä ja se on mulle tosi tärkeä kokoelma. Siksikin tavallaan tämä striimausmaailma on mulle edelleen silleen niin kuin epämääräinen rajaton avaruus, kun taas se mun iTunes-kirjasto on hieno semmoinen tuhansien levyjen katalogi, jonka mä tunnen, jonka mä voin laittaa suflelle soimaan. Niin, mutta siinä on ongelma se, että ne ensimmäiset CDR, mitkä mä rippasin, kun silloin oli kova levytila vähissä ja piti saada siihen ensimmäiselle MP3-soittimelle ne mahtumaan, niin nehän on 128 kbs ja niitä on sitten yrittänyt jälkeenpäin sitten joko ostaa tai ripata uudelleen parempina versioina.
Mutta jos nyt näistä muisteloista palataan vähän nykyaikaa ja jos mä kysyn Mikolta vaikka tämmöisen kysymyksen, että kun sä meet levykauppaan ja sitten siinä on sama albumi CD-nä, se maksaa sanotaan 19 euroa ja sitten siinä on sama tämä kyseinen albumi LP-nä ja se maksaa 35 euroa, niin millä sä perustelet itselle sen, että sä ostat sen LP?
Niinpä. Mä tavallaan haluaisin löytää itsestäni sen ihmisen, joka kävelee sinne levykauppaan ja tekisi päätöksen ostaa sen CD. Jos mä kerran tekisin se, että ostaisin uuden CD sen vinylin sijaan, niin se voisi kääntää mun.
Koska eihän ne, vaikka ne on, tämä CD-bisnes on kuihtunut, niin eihän se tarkoita sitä, etteikö niitäkin olisi tarjolla hienoina esineinä. Monet artbookit ja tämmöiset, ne on oikein hienoja edelleen.
On ja siis en mä niin kuin, kyllä mä edelleenkin, siis musta CD on hieno esine ja niin siinäkin munkin CD-kokoelmassa on tosi paljon sekä ihan ne peruslevyt, missä vaan on hyvät bookletit ja etenkin nykyaikaan peilattuna tuohon kasvottoman digimaailmaan, niin onhan ne tosi hienoja esineitä ja informatiivisia.
Hienoista esineistä tämmöiseen kuriositeettiin. Muistatteko semmoista CD-pakkausformaattia kuin Longbox?
Joo, se oli joo. Se ihan alkupään.
Kyllä.
Mikä joo. Siinä oli syynä?
No siis syynähän oli kaksi, eli siis kerrotaan
siis eikö Jenkeissä myyty longboxeja, siis vaikka kuinka myöhään vielä?
No longboxien myynti loppui vuonna 1993.
Onko totta?
On.
Okei.
Ja, no, mutta aika kauan.
Mutta siis eli puhutaan, longbox oli tämmöinen pahvikotelo, joka oli 6 tuumaa kertaa 12 tuumaa. Eli siis jos miettii vinyylilevyn kansia, niin se kahtia taitettuna. Syitä oli niin kuin kaksi, miksi niin kuin, siis ne muovikotelot oli sit siellä pahvi longboxin sisällä. Syitä oli kaksi, joista ensimmäinen oli se, että kun CD alkoi yleistyä ja levykauppojen vinyyliosastot pienentyä, niin ne haluttiin niihin jo olemassa oleviin hyllyihin ja silloin niitä mahtui niin kuin ikään kuin kaksi rinnakkain siihen yhteen vinyylilaariin. Ja se näytti yhtä näyttävä tai melkein yhtä näyttävältä kuin vinyylilevyjen kansitaide sitten siinä. Ja sitten toinen, mikä nyt on ollut ehkä tämmöinen toissijainen enemmän levykauppiaiden huoli tässä oli se, että niin kuin perus jewel case ja muovikoteloita, niin niitä oli liian helppo varastaa.
Tuo on jännä juttu. Mä nimittäin olen jotenkin itse ollut siinä luulossa, että tämä kyseinen pakkausmalli säilyi Jenkeissä paljon pitempään, mutta uskon kyllä, jos sä...
Joo, siis kyllä mä tarkistin tämän ihan, että siis 93 loppu niiden myynti ja niin kun, nehän on ihan arvokkaita keräilyesineitä, joo. Jos niihin vielä törmää jossain, koska kuitenkin, että suurin osahan niistä oston jälkeen on päätynyt pahvinkeräykseen tai silloin siihen maailman aikaan ihan vaan roskiin.
Mutta yksi pointti CD:hen liittyen, mitä ollaan esimerkiksi Mikon kanssa juteltu paljon ihan tällainen siviilissä tämän loistavan suoran lähetyksen ulkopuolella, niin on se, että nykyään CD:n kuuntelu on aika nostalginen kokemus. Se on nostalgisempi kokemus kuin LP:n kuuntelu, koska LP on kuitenkin se trendiformaatti ollut tässä jo aika pitkään. Mites sä, Mikko, oot ajatellut tämän kuvion itse?
Joo, kyllä mä sen tunnistan.
Vanhana nostalgian rakastajana.
Kyllä, nimenomaan. Puhutaan siitä vähän lisääkin, mutta kyllä mä sen, niin kuin sen, tai se on jotenkin yllättävääkin, miten se on. Kyllähän siihen itsekin on lähtenyt väkisenkin mukaan siihen semmoisen yleisen ajatusmaailmaan, että CD-aika on ohi ja kyllä mullakin oli yksi vaihe elämässä, niin kun missä vaiheessa CD ei ollut varastossa, mutta ne ei ollut niin kuin silleen näin näkyvillä, vaan ne oli kaapin sisällä ovien takana. Nyt ne on taas ihanasti esillä. Niin tavallaan se formaatin tenho mielessäkin oli ehkä vähän haihtunut, niin kyllä mä huomaan, että nyt kun niitä taas enemmän kuuntelee ja aina kaivaa hyllystä jotain siihen stereoiden viereen, niin kyllä siihen liittyy sellainen nostalgia. Se liittyy varmaan siihen itse esineeseen, mutta niin kuin aikaisemmin puhuin, niin varmaan myös siihen, että se CD-hylly edustaa mulle tiettyä aikaa mun musiikkiharrastuksessa. Koska eihän sinne ole siis tullut uusia CD-tä tosiaan 15 vuoteen. Että kyllä se niin kuin, sinne väliin on tullut jotain kirpparilta hallittua, mutta kyllä se kokoelma käytännössä on jumahtanut se niin kuin jäädytetty ajassa siihen.
Joo, ja mä oon ajatellut yhden selityksen myös tälle semmoisen, että tavallaan silloin kun on näitä CD-tä ostellut 90-luvulla, niin on ollut just siinä iässä, jolloin tämä musa ja nämä levyt kytkeytyy toisiin niin kuin tapahtumiin elämässä hyvin vahvasti. Silloin kun on ollut pienempi, niin tätä ei ole ehkä tapahtunut sillä tavalla. Ja sitä myöten niin voin kyllä tunnustaa, että aika moni levy siellä omassa hyllyssäkin on tämmöinen. Eikö Jukkaa yhtä tota kutkuttele käydä siellä varastolla välillä vähän haistelemassa niitä levyjä?
No ei, en mä tiedä. Ei, mulla ei niin kuin, ei. Ei, siis mä itse tunnistan kyllä myös niin kuin sen, että on munkin päässä on edelleen semmoista musiikkia, mikä on CD-musiikkia. Siihen menee ehkä niin kuin silleen uudesta musiikista, vaikkapa Noise, joka on monesti tehty siihen formaattiin tai niin kuin ajateltu se CD-mielessä sitä niin kuin loppukäyttäjää, jolloin se paras tota teoksen nauttimismuoto on se CD. Mutta kyllä mulle niinku justiinsa myös noita ysärilevyjä tai vuosituhannen taitteen levyjä, niin tosi moni on itselle semmosia CD kautta nostalgia levyjä niin kuin esimerkiksi nytten tämä Radioheadin Kid A ja sen jälkeen tullut Amnesiac, jota niin kuin silloin aikanaan tuli kuunneltua CD:t lainausmerkeissä puhki ja sitten jossain vaiheessa oma Radiohead-suhde aika pahasti vaurioitui ja sain ihan tosi tarpeekseni Tom Jorken määkymisestä ja kaikesta, mitä nämä äijät puuhasteli, mutta tota nytten niin kuin viime vuosina tai kun Kid A täytti 20 vuotta, niin tuli sitten ajatuksen kanssa palattua siihen teokseen ja kas kummaa, eihän siihen voinutkaan palata ihan täysin, koska mä olin myynyt CD-nä sen pois ja toki niin kuin nämä levyt löytyy suoratoistopalveluista, mutta nykyään sitten myös vinyylinä omasta hyllystä, mutta vinyyliformaatissa tuli todettua se, että eihän tämä nyt ollutkaan mitään CD-musiikkia muuta kuin mun päässä, että kyllä se Kid A on virheetön levy myös vinyyliformaatissa.
Aikaisemmin puhuin siitä CD-ajan kirouksesta, eli niistä ylimittaisista albumeista. Toinen tietysti, mikä on negatiivinen piirre liittyy CD, ainakin mun mielestä, miksi tavallaan myöskin olen tykännyt harrastaa vinyylejä, on se, että sen CD-aikana loppui se ajattelu niistä levyn kahdesta puoliskosta ja sen levyn rytmittämisestä silleen mielekkäästi kahteen kokonaisuuteen. Ja sitten kun siihen vielä yhdistyi se mitan venyminen, niin se teki kyllä albumin kokonaisuuksista mun mielestä lähtökohtaisesti heikompia. Mutta yksi erikoisuus, mikä liittyy nimenomaan CD-formattiin ja mitä ei ole missään muissa formaateissa, ei mielestäni edes minidiskissä, on tietenkin kaikkien rakastamat piilobiisi.
Joo, kyllä.
Onko siellä nyt mieleen jotain hienoja? Kerrotaan Jonneille ja muille CD-aikakaudesta pihalla oleville, että tosiaan niin kuin yhdessä vaiheessa oli suurikin villitys, kun levy loppui, niin sinne laitettiin esimerkiksi X määrä tyhjiä raitoja. Ja sitten sitä tuli joku hauska lopuke tai joku kokonainen biisi, tai se saattoi olla joku niin kuin oikeastikin hyvä biisi, joskus oli niin kuin levyn paras biisi jätetty piilobiisiksi, ja sitä ei lukenut kansissa, vaan se oli sinne niin kuin kätketty.
Mulle tulee ensimmäisenä mieleen tuosta Queens of the Stone Agein Songs for the Deafin piilobiisi, joka oli piilotettukin sinne niin kuin levyn alkua ennen, eli jotta sä pystyit kuuntelemaan sen, niin sun piti laittaa se ykkösbiisi soimaan ja sit alkaa kelaamaan taaksepäin, niin sit se löytyi sieltä. Mutta näähän oli aivan rasittava vitsaus kyllä niin kuin siinä mielessä, että kun oli semmosia, että levyn viimeisen biisin jälkeen jätetään tyhjää puoli tuntia ja sit sieltä tulee se joku 40 sekunnin joku kättä polveen hassuttelu, niin sitten monesti se viimeinen biisi saattoi olla semmoinen, no silloin niin kun itse tuli paljon tehtyä kokoelmalevyjä tai tämmöisiä näin, niin sitten niin kun semmoisen biisin vahingossa laittaminen johonkin, että nyt on kunnon kotibileiden CDR-kokoelma tehty, ja sit sä oot unohtanut, että sä oot laittanut sen tämän levyn viimeisen biisin keskelle sitä kokoelmaa, ja sit siitä tulee 20 minuuttia tyhjää sieltä, ja sit se hölmö hassuttelu siellä. Eli joo, mä voisin kyllä ottaa nyt ihan täysin sen kannan, että mä vihaan niitä piilobiisejä ja sitä mahdollisuutta.
Sama, en mä edes muista oikein mitään.
CD niin ei ole, CD-formaatti on mahdollistanut tämän, niin se kyllä niin kuin ansaitsee paikkansa helvetissä.
Eikö Matti muista edes Danzigin nelosen hienoa piilobiisiä, joka oli tietenkin numerolla 66? En muista kappaleen nimenä, mutta se oli kyllä hyvä, semmoinen joku hyvin paha enteinen.
Kähä se nyt olikaan, voi en mä kyllä oikeasti
muista. Se oli musta hauskaa se.
Mutta tuohon voisi tarttua vielä, mitä Mikko puhui tuossa aiemmin, noiden niin kuin ylipitkien levykokonaisuuksien tavallaan sovittamisesta sitten LP-levylautaselle, niin kyllähän tämmöisiäkin esimerkkejä löytyy, että mainitaan vaikka nyt Soundgardenin Super Unknown-levy, joka on siis suoraan sanottuna niin paljon kuin bändiä rakastankin, niin onhan se aivan ylipitkä levy. Sitten kun se julkaistiin tuommoisena juhlavuosi LP-nä, niin ostin sen ja sitten kuuntelin sitä, niin se jotenkin niin kuin iski paljon paremmin se kokonaisuus kuin koskaan ennen, koska siinä sai sen tauon ja sitten ikään kuin hoksasi ne biisit paremmin kuin ennen. Tämmöistäkin on tapahtunut niin paljon kuin sitä nykyistä tupla-LP-formaattia monesti vihaankin, niin kuin tuossa mainittiin aiemmin.
Hei, mulla on yksi tämmöinen vetoomus koko Suomen kansalle. Nyt kun tämä CD-levy tulee takaisin, niin voitaisiin oikeastaan editoida tämä koko jakso uusiksi ja nyt niin kuin muuttaa kerrankin tämä meidän suomen kielen puhetapa oikeaksi ja puhua vain C-levyistä. Joo, tästä edes, koska se on C-levy, eikä mikään
näin se on.
CD-levy.
Pitäisikö meidän sisällyttää muuta joku piilojuttu tähän meidän jaksoon?
Niin, kelatkaa tämän jakson jälkeen vaikka vuorokausi eteenpäin. Niin.
Rockin kuolema.
Mutta joo, mennäpä Mikko, mä tuossa aiemmin vihjasin jo tästä nostalgia-aiheesta ja siitä, että sinähän olet nostalgian kovia rakastajia, niin se saisi ympättyä oikeastaan aika mainiosti tähän samaan syssyyn. Kerroppas nyt ensi alkuun, että mikä siinä nostalgiassa niin viehättää?
Hyvä pohjustus. Joo, siis vihan nostalgia aivan sydämeni pohjasta. Siis, mutta ehkä mun täytyy tarkentaa, että mä vihan sanoa oman niin henkilökohtaisesti, että jos mä tunnistan itsessäni nostalgisia piirteitä, niin se saa minut vihaamaan itseäni. Mutta kyllä mä sitä vihan laajempanakin ilmiönä, se on tiivistettävissä siihen, että jos mä löytäisin itsestäni sen hetken, että mä en olisi enää kiinnostunut uudesta musiikista, niin sitten se homma olisi taputeltu. Ja mulle nostalgia liittyy siihen hyvin kiinteästi. Se toimii sellainen vastavoimana sille niin kuin uuden kiinnostavan asian etsimiselle se, että taantuu nostalgiseksi hahmoksi ja sitä kautta päätyy ajattelemaan, että ennen oli paremmin, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa.
Täytyy toki ajatella sitäkin, että mitä sillä nostalgialla loppujen lopuksi tarkoitetaan, mutta jos mennään nyt tässä merkityksessä, mihin sä äsken tuossa vähän viittailit, että tavallaan ajattelee, että joku asia oli ennen paremmin ja viihtyy siellä muistoissa, vaikkapa joku se CD-levy käsissä ja tällainen, niin mä en oikein osaa niin kuin pitää kuitenkaan sitä kauhean pahana, että jos nyt välillä viihtyy se CD-levy käsissä ja fiilistelee siellä niin punaviinilasikourassa olohuoneessa, niin mä en näe siinä oikeastaan mitään pahaa. Tai ainakaan mä en niin kuin vihaa itteeni sen takia. Mitäs Jukka?
Niin, mun on vaikea ihan täysin saada kiinni tuosta, mitä Mikko sanoi, tai siis se, että kyllähän niin kuin kaikessa tai tosi monessa musiikissa, mitä niin kuin uutta musiikkiakin kuunnellaan, niin niissä on nostalgisia sävyjä ja nostalgisia tehokeinoja, eikä se musta tee siitä musiikista välttämättä huonompaa, vaan silloinhan se nimenomaan onnistuu heittämään tämmöisiä niin kuin koukkuja, joilla vetoaa erilaisiin ihmisiin. Eli jos siellä on se onnistunut joku lyriikkamaininta tai joku sointukierto tai soundillisesti jostain muistuttava asia, niin kyllähän silloinkin puhutaan niin kuin nostalgiasta tehokeinona tai työkaluna tuossa noin, että eihän se pelkästään rajoitu siihen, että niin kuin sen täytyy olla vaan sun omaa henkilöhistoriaan nivoutuvaa, mutta toki niin kuin musiikin ja nostalgian suhde on toki semmoinen, että siihen niin kuin liittyy niin pitkälti se, että niin kuin silloin nuorempana, teini-aikana, niin toki oli omat vaikeudet ja hankaluudet kaikilla, mutta elämä oli varmasti aika paljon yksinkertaisempaa ja siihenhän toi nostalgian viehätys perustuu. Eli silloin elettiin isoilla tunteilla ja elämä oli niin kuin hyvin paljon yksinkertaisempaa. Kerro Mikko.
Niin se tuohon isoihin tunteisiin varmaan liittyy. Tuosta mä ehkä saan kiinni. Se, miksi mä en löydä itsestäni sitä nostalgian rakastajaa, on se, että jos vaikka kuvitellaan hypoteettinen tilanne, että mä olisin niin tyhmä ja menisin ostamaan uusinta painoksen vinylinä jostain nuoruuteni suosikkilevystä, niin mä tiedän, että mä laittaisin eka kerran soimaan, mä olisin sille, että okei, ei tää herätäkään musta semmoisia tunteita, kun mä muistan sen herättäneen. Ja se nimenomaan, se nostalgia liittyy, että mä muistan sen tunteen, mitä se levy herätti musta aikoinaan, ja se nostalgia liittyy siihen, ja sit se uudelleen kokeminen on automaattisesti pettymys.
No mutta mitä, jos se herättääkin sen saman tunteen?
Ei herätä.
Äläpä nyt. Se herättääkin sen saman tunteen, ja sit sä varmaan tuut vähän surulliseksi siinä sitten, että no tämmöistä ei sitten, ei ole enää tämmöistä.
Vaan omasta puolesta.
Tämän takia, kun sä vihaat sitä, että sä et vaan pysty käsittelemään tunteita.
No siis mä vihaisin, jos mä löytäisin itseni tuommoisia tunteita, mutta eipä ole löytynyt.
Mutta se on hyvä, että sä pidät tämän kantasta nyt, mutta se, että Mikko vihaa ja me ei vihata, niin tämä on aika poikkeuksellista loppua.
Niin, mutta voidaanko niinku tästä myös vetää semmoisia johtopäätöksiä, Mikko Meriläinen, Soundin päätoimittaja, että tavallaan se sun nuoruuden musiikki, niin se on jossain määrin menettänyt merkityksensä sun elämässä.
No on, totta kai. Kyllä se on aikaan sidonnaista. Just mietin tuossa, taas sattui silmiin joku otsikko, kun taisi olla Elvis Costello nyt vaihteeksi lausui, että ei pidä nykyrokista. Ja niin kuin aina saa näkemään punaiset tuommoiset otsikot. Ei sen takia, että totta kai Elvis Costello voi olla sitä mieltä, tai kuka tahansa voi olla sitä mieltä, että ennen tehtiin parempaa rockia, mutta kun ongelma on se, että aina tällaisten uutisoinnin yhteydessä vähintään siellä kommenttikentässä sitten vedetään yhtäläisyysmerkit juuri siihen, että ennen oli paremmin. Ja se ei tarkoita tietenkään sitä, että siis Elvis Costellolla voi olla oikeasti aito tunne siitä, että hän pitää enemmän takavuosien musiikista, koska se merkitsee hänelle enemmän. Mutta sitten jos sitä lähdetään vetämään niitä yhtäläisyysviivoja siihen.
Sitä paitsi täytyy aina muistaa näissä tapauksissa se, että Elvis Costello on todennäköisesti kuullut jonkun niin kuin promillen minimaalisen osan mistään nykymusiikista, mitä julkaistaan.
Mutta Elvis Costello uusi levy on erinomainen.
Rockin kuolema.
Olisiko meidän aika tässä vaiheessa mennä sitten tuonne tämänkertaisen levyhehkutuksen pariin ja kuinka ollakaan? Mikko Meriläinenhän se on tämän hehkutuksen aiheen valinnut ja voisin jopa väittää, että aika nostalgisilla aineksilla pelataan tällä levyllä. Mites puolustaudutaan nyt sitten tämän asian suhteen?
Aika mielenkiintoista. Itsehän tätä levyä valitessani ajatellut ollenkaan nostalgiaa.
Mm.
No joo. Mä oon valinnut tällä kertaa suosittelulevykseni tuossa äskettäin ilmestyneen Teinipää -yhtyeen Maailma kyllä odottaa -debyytti Pitkä soito. Ja joo, levyllä lauletaan paljon nostalgisista asioista itselle, niin kyllä mun täytyy myöntää, että kun siinä jossain loppupuolella, mä en kuuntele radioa, kun sen biisin nimi on, vaan mikä se nyt on. Mä en halua kuunnella radioa. Biisissä mainitaan Räkärodeo, joka on elämäni eniten musiikillisessa mielessä vaikuttanut yksittäinen asia, eli radio-ohjelmalta Radiomafian kultakausilta, niin se herätti kyllä nostalgisen lämpimän tunteen sielussani.
Vihasitko sitä?
No kyllä mun täytyy myöntää, että en mä sitä vihannut. Siinä hetkessä rupesin heti skeptisesti epäilemään, että ahaa, että laskiskelin tässä mielessäni, että eihän nämä tyypit ole voinut kuunnella Räkärodeoa, että ne on kuitenkin sen verran paljon nuorempia kuin minä. Mutta on se teoriassa mahdollista, jos he on sitä tosi nuorena kuunnellut?
Ei se ole teoriassakaan mahdollista. Siis kyllähän Räkärodeo on loppunut yli 20 vuotta sitten. Ja,
Herra Jumala.
Ja nämä tyypit on ehkä jotain 30-vuotiaita, eli he on olleet maks 10-vuotiaita silloin, kun Räkärodeo on loppunut. Niin kyllä siinä nyt aika niin kuin heikoilla jäillä ollaan tämän kanssa. Mutta
niin jos meillä olisi kitaramasta, niin se olisi uskottava.
Niin, mutta mua niin kuin tässä kiinnostaa enemmän ilmiönä ja popmusiikissa viime vuosina huomattavasti enemmän yleistynyt, niin kuin nostalgiaa enemmän yleistynyt asia, eli valennostalgia. Eli niin kuin yritetään luoda mielikuvia ja kuvaillaan asioita niin kuin nostalgisesti semmoisia asioita, joista näillä ei ole itse kokemusta. Eli luodaan maailmoja, jollaisina he ovat kuvitelleet sen ajanjakson. Eli popmusiikissa ihan suurimmat poptähdetkin on niin kuin tehnyt viittauksia. Paljon on ollut jotain 70-lukusoundeja ja muuta, ja niin kuin Lana Del Rey on laulanut aiheesta, jotka niin kuin menee sinne 60-luvulle ja näin poispäin, mistä heille on mitään niin kuin henkilökohtaista kokemusta voi olla, mutta niin kuin että rakennetaan maailmoja tommosen niin kuin niiden perusteella, miten itse tulkitsee sitä.
Joo, tuo on kiehtova asia ja varmasti on ilmiö. Mä en niin kuin tähän teinipää kontekstiin sitä millään tavalla laajemmin vetäisi. Ehkä tuo yksi maininta rakaruudesta voi mennä tähän pikkiin. Tosi sekin ihan todennäköisesti laulun kertoja, joka siinä kuuntelee sitä rakaruudesta. Ja se laulun kertojahan voi olla vaikka 100-vuotias. Mutta mennään takaisin tämän levyyn. Tämä on siis helpommin ehkä tyylillisesti laitettavaksi jonkun pop-punk-termin alle. Oletteko samaa mieltä suurin piirtein tästä genremääritelmästä?
No, mä sanoisin, että se on tuommoista nössöpunkkia, jossa niinku tämmöinen hyvin amerikkalainen niinku altsu kautta indie-rokki.
Garage.
Siellä, niin on vähän garage, joo kyllä.
Joo.
Niin semmoinen soundi siinä on.
Mutta siis miksi itse olen tähän levyyn rakastunut on ihan puhtaasti nyt kerrankin voi sanoa, että se johtuu ihan vaan niinku kappaleiden laadusta. Nykyään aika paljon tulee kaikenlaisia uusia bändejä vastaan ja mä aika herkästi niistä innostun, että tulee jotain biisejä ja sitten että nyt on raikkaan kuulunen meno ja onpas hyvä biisi. Ja sitten hirvittävän usein käy sille, että kun sen koko pitkän saa käsinsä, niin onkin sille, että aha, no ei se sitten kantanutkaan tai ei se niin sanotusti lunastanut. Ja tämän kohdalla kyllä kävi niin, että tämä todellakin lunasti tämä levy. Olin kuunnellut tästä ehkä... No tältä levyltä pari biisiä, mutta heiltä oli tullut kyllä muutamia sinkkujulkaisuja ennen tätä levyäkin, jotka eivät tässä mukana. Ja oikeastaan kaikista niistä tykännyt tosi paljon. Ja sitten kun sain tämän levyn käteen, niin ilahduin, että tässä on niin kuin 12 biisiä ja melkein kaikki niistä on mun mielestä erinomaisia. Erinomaisen tarttuvaa melodista kitaralla räimittyä poppia.
Ennen kuin mä suostun puhumaan näistä kappaleista, niin sun pitää nyt vähän avata, että sulla on joku teoria tästä teinipää-bändin nimestä, että mistä se juontaa juurensa. Se on kuulostaa tälleen aika todella typerältä bändin nimeltä,
niin.
Mutta...
Joo, on hauskoja nämä bändin nimet, kun mäkin tietysti ekan kerran, kun tämän nimen on kuullut, ehkä sitä mieltä, että onpas vähän tyhmän kuullinen nimi, mutta äkkiähän siihen tottuu, nyt en ajattelekaan, mutta sitten kun laitun teille tämän, että voisin tätä levyä suositella, niin oliko se Matti, joka oli taas, että no niin, on siinä taas nimi bändillä. Ja, mutta siis mä luulin itse tai oletin, että tämä tulisi Flaming Groovies nimisen yhtyeen klassikkolevystä Teenage Head, mutta käsittääkseni yhtä Facebook-somekeskustelua seuratessani niin onkin niin, että tämä bändi on ottanut nimensä paljon tuoremmasta punk-bändistä Kanadasta, jonka nimi on Teenage Head, mutta siis se bändi on taas ottanut nimensä tästä Flaming Groovesin levystä. Että tässä on tämmöinen vahva historiatuntemus kyllä.
Kyllä, mutta tässä nimen historiassahan on mun mielestä hauska aspekti se, että okei, siis teinipää on ilman muuta enemmän ottanut musiikinsa vaikutteita tältä Teenage Head-bändiltä kuin Flaming Groovesilta, mutta sitten taas Teenage Head-bändi ei ole ottanut vaikutteita myöskään Flaming Groovesilta, koska tämä oli bändin päätyypin päättämä, kun hän oli nähnyt vaan tämän levyn nimen. Hän oli päättänyt, että hän nimeää tulevan bändinsä tämän nimiseksi, kuulematta vielä sekuntiakaan sitä levyä.
Joo, hieno twisti. Ja siis tosiaan ei kuulosta Flaming Groovesilta kyllä tämä bändi yhtään. Ihan hyvä niin, vaikka onkin mahtava bändi kyseessä, mutta... Jotenkin niin kuin, tuo nössöpunk on aika hauska termi ja se, kyllä mä sen niin kuin, ostan ja tykkäänkin siitä. Silloin kun tästä tuolla chatissa vähän keskusteltiin, niin vähän kavahdin sitä, kun laitoitte tai Matti laittoi jotain, tämä on tämmöistä naivistista meininkiä, niin mä kavahdin vähän sitä, sille otin sen vähän itseeni, että eihän tämä tuo, tai siis tavallaan, että tätähän se rock and roll on. Että,
niin kuin, ei, se siis... ehkä, ei se ehkä, niin kuin joo, se oli ehkä vähän väärä sana, mutta mun olisi ehkä pitänyt käyttää ennemmin. Mikä se oli nössöpunkista, kun te puhuitte? No okei, se on ihan ok. Mutta mulla tuli tästä ekana, niin kuin varsinkin alkupään biisestä, ekana tuli mieleen sana hupsu, jota mä niin kuin vihaan. Siis tämmöinen hupsuilu. Ja se on niin kuin, mulla on todella isoja ongelmia sen meiningin kanssa. Eli siinä mielessä ei ole niin kuin oikein mun kamaa. No okei, siellä jatkossa sitten niin se vähän muuttuu ehkä niin kuin tietyllä tavalla se meno. Mutta sanotaan näin, että jos on niin kuin hupsuilun ja höpsöilyn ystävä, niin varmaan tämä toimii. Ja kyllä, eli, kyllä mä niin kuin sulin itsekin sitten loppua
eli kohti. Niin kuin asteikolla hupsusta Danzigiin, niin tämän pitäisi olla enemmän sitä Danzigia.
Joo, hieman enemmän Danzigia, niin joo,
joo, kyllä. Mutta mä miellän tämän myös tämmöinen kunnon möhis musatoimittajatermi kuin levyhyllymusa, niin kyllähän tämä on myös semmoista, että tässä kuuluu niin monia tämän bändin soundiin vaikuttaneita bändejä, lähinnä sieltä jostain 90-luvulta tähän päivään tosi paljon. Ja mun mielestä niin kuin parhaimmillaan tämä bändi on niinä niin kuin melodisimmillaan ja kaikista popeimmillaan. Eli ja silloin kun ne vaikutteet tulee vähän yllättävistäkin suunnista niin kuin tässä kontekstissa. Eli mun suosikkibiisi on ehdottomasti toi Soitellaan.
Sama on suosikkibiisi ja mullakin.
Sehän niin kuin melkein, niin kuin, siis tämä nyt on tosi jotenkin ehkä aavistuksen provosoivakin vertauskuva, mutta tässähän melkein mennään niin kuin biisipuolelta melkein maustetyttöjen tontille, mutta sitten siellä on aivan valloittava. Mä oon kuunnellut niin monta kertaa, jäänyt jumittamaan sitä siellä taustalla olevaa kitaran semmoista huminaa ja hurinaa, mikä niin kuin tuo sitten jotkut shoegaze-levyt mieleen, mutta siis aivan todella hyvä biisi.
Siis hauskaa, että mainitsit tuon maustetyöt, koska mulle tuli se taas se bändi mieleen tuosta edeltävästä biisistä Lauantaityttö, mikä on taas siis semmoinen hyvin riisuttu, missä on vaan niin kuin sähkökitaralla ja laululla räimitty hieno melankolinen ja melodinen kappale. Mutta joo, löytyy se tuostakin. Erikseen haluan nimenomaan tämän levyn kohdalla puhua soundeista, koska musta tässä on aivan täydelliset soundit tällä levyllä. Siis ihan niin kuin älyttömän hyvin onnistuttu siinä, että miten tehdään niin kuin tämmöinen autotallihenkinen rocklevy, joka kuulostaa hyvältä. Siis jotenkin niin kuin mahtavassa tasapainossa. Se on niin kuin miellyttävä soundi, vaikka se on jotenkin tosi rikki ja säröinen. Ja se on kuitenkin yllättävän erotteleva myös laulun osalta, mutta myös muuten.
Että no, niin kuin mä niin kuin mietin
Lauri Eloranta on muuten tämän levyn äänittäjä, miksi olet?
Mä oon niin kuin tavallaan johonkin pisteeseen asti samaa mieltä, mutta sitten taas eri mieltä siitä, että mä oon sitä mieltä, että erilaisilla soundin valinnoilla niin tällä levyllä olisi mahdollisuus tulla jopa niin kuin Kallioskenen suosiota suuremmaksi. Eli kyllähän niin kuin vielä vähän, ei välttämättä tarvitse silotellumpaa, mutta enemmän tuotetumpaa soundia, niin näkisin, että tämmöinen musa voi näinä aikoina soida isommissakin ympyröissä.
Väärä mielipide. Toi vikabiisi Tähdet, mikä on hienosti, mutta jätetty vikaus, kun se on selvästi tämän levyn tunnetun biisi, niin sehän on soinut kyllä Radio Helsingissä tosi kivasti, ja aina kun se tulee siellä, niin se kuulostaa hirveän hyvältä siinä niin kuin muun musiikin seassa. Oliko vielä tästä levystä, ei varmaan sitten sen kummempaa, onko, mutta täytyy sanoa, että tämä levy, jos mikä, niin kyllä kuulostaa mulle nyt vaan niin kuin kesältä ja siis siltä, että maksasinpa mitä vaan, että ensi kesänä olisi festarit ja pääsisin eturiviin katsomaan Teinipään keikkaa.
Joo, tämä on kyllä tosiaan, että kyllä ne omatkin mielikuvat on semmoisella festarioletusasetuksilla tämän suhteen, mutta niin kuin ei myöskään ongelmia kuunnella ilta hämärässä tammikuussa tätä.
Niin, ja C-levyltähän se parhaalta kuulostaa.
CD-levyltä.
Niin, oliko tämä nyt sitten C-levymusiikkia vai vinylimusiikkia?
Ei, kyllä tämä on kyllä vinyli.
Niin
on,
se on kyllä totta. Se on totta, joo.
Joo. Oliko tämän kertanen jakso tässä?
Kyllä.
Kiitos. No niin,
kiitoksia kaikille ja kuulemisiin.